Në gjysmën e tetorit do të fillojnë bisedimet ndërmjet Selis Shenjt e vllazërisë së Shën Piu X, themeluar nga kryepeshkvi tradicionalist Marcel Lefebvre. Kështu pohon drejtori i sallit shtypit të Vatikanit Atë Federico Lombardi, duke ju përgjigjur pyetjeve të disa gazetarëve.
Konfirmohen edhe tre ekspertët nga ana e Vatikanit që do të marrin pjesë në takime. Është fjala për rregulltarin dominikan zviceran Charles Morerod, për jezuitin gjerman Karl Josef Becker e për vikarin e përgjithshëm të Opus Dei, prelatin spanjoll Fernando Ocariz Brana.
Këtyre ditëve, kryepeshkvi i Vjenës, kardinali Christoph Schönborn, në një intervistë dhënë një gazete gjermane, pati pohuar se Selia Shenjt do t'u shpjegojë në mënyrë shumë qartë lefervianëve çka nuk mund të vijë në diskutim, siç është dialogu me hebrejt e me fe tjera dhe bashkësitë krishtere, po kështu edhe liria fetare si e drejtë themelore e njerëzimit. Kardinali i Vjenës ka kujtuar se Benedikti 16 e sheh si detyrë të tij e me drejtë angazhimin për bashkimin e kishës. Bisedimet do të trajtojnë edhe pranimin e Koncilit II të Vatikanit në rend të parë, Nostra Aetate, si dhe mësimet pas konciliare të papëve.